ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังคะในช่วงสนทนาวันนี้นะคะเรามารับฟังประสบการณ์และเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่กำลังมองหางานที่ตัวเองใฝ่ฝันในประเทศออสเตรเลียกันนะคะแขกรับเชิญของเรานี้นะคะครั้งหนึ่งเคยเป็นเด็กนักเรียนขี้อายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนี่เองแต่วันนี้เธอก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการของบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์ยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งของออสเตรเลียได้อย่างไรวันนี้คุณพัฒวรันบัณฑิตเวทิตกุลจะมาแบ่งปันประสบการณ์และเคล็ดลับการหางานในประเทศออสเตรเลียให้เราฟังกันค่ะสวัสดีค่ะคุณพัฒวรัน
สวัสดีค่ะ
ค่ะเส้นทางจากการเป็นนักเรียนธรรมดาแล้วก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการของสำนักพิมพ์ได้อย่างไรคะ
คือจริงๆแล้วต้าเองก็เป็นหนึ่งในนักเรียนไทยนะคะที่มีโอกาสมาศึกษาต่อปริญญาโทที่ประเทศออสเตรเลียแล้วพอมาอยู่ได้จนเรียนเกือบจบเนี่ยรู้สึกว่าหลงรักประเทศออสเตรเลียเพราะว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่มีโอกาสมากมายนะคะก็เลยคิดว่าอยากจะลองสมัครงานในออสเตรเลียดูเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมขององค์กรมากขึ้นเผื่อว่าเรากลับไปประเทศไทยเนี่ยเราจะสามารถนำมันไปต่อยอดอะไรได้ไงได้นะคะก็ลองหางานอยู่นานพอสมควรค่ะสมัครไปเป็นร้อยๆงานแต่สุดท้ายนี่ก็ไม่ได้งานอะไรเลยจนกระทั่งเรากลับมาดูตัวเองว่าเอ๊ะเราทำอะไรผิดไปในเมื่อเรามีควอลิฟิเคชันเป็นนักเรียนโทแล้วก็เป็นคนที่มีความตั้งใจเป็นคนขยันทำไมไม่มีคนต้องการเราร่วมงานด้วยเลยก็เลยกลับมาดูตัวเองจนกระทั่งเราพบว่ามันมีหลายสิ่งมากๆที่เราทำผิดไปในการสมัครงานในประเทศออสเตรเลียจนพอเราพบจุดนั้นแล้วเนี่ยเราก็นำมาแก้ไขตัวเองจนกระทั่งเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์งานใหม่ยังไม่ย่อท้อแล้วก็สุดท้ายก็ได้งานที่ News Corp ออสเตรเลียเนี่ยแหละค่ะทำงานเป็นพนักงานใน call center ก็ทำได้อยู่ประมาณปีนิดๆจนกระทั่งเรารู้สึกอยากท้าทายตัวเองเพิ่มขึ้นก็เลยไปสมัครงานในตำแหน่งที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายนี่ก็ได้มาอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการที่ดูแลลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ให้บริษัทค่ะ
ค่ะแล้วมีการตั้งเว็บไซต์ขึ้นมาด้วยไม่ทราบว่าการตั้งเว็บไซต์ของคุณพัฒวรันเนี่ยมีวัตถุประสงค์ยังไงคะ
เหตุผลที่ตั้งเว็บไซต์แล้วก็ Facebook Page ขึ้นมาเนี่ยนะคะเพราะว่าต้ารู้สึกว่าในเมื่อเราเป็นนักเรียนชายคนหนึ่งธรรมดามากๆที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนมาถึงในจุดที่เราเป็นได้เนี่ยต้าเชื่อว่าพี่ๆน้องๆคนไทยหลายๆคนเนี่ยก็ทำได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดประสงค์ของเว็บไซต์กับ Facebook ก็คือต้าอยากแชร์ประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็นำเสนอเรื่องราวแรงบันดาลใจของรุ่นพี่คนไทยที่ต้ารู้จักนะคะที่ประสบความสำเร็จเหมือนกันเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่ๆน้องๆได้เอาเป็นตัวอย่างแล้วก็เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้พี่ๆน้องๆคนไทยด้วยกันในออสเตรเลียค่ะ
แล้วจากการทำเว็บไซต์แล้วก็เพจขึ้นมาเนี่ยนะคะพบว่ามีเด็กไทยทั้งจากในเมืองไทยเองแล้วก็จากในออสเตรเลียเองเนี่ยเข้ามาสนใจมากขึ้นไหมคะ
ใช่ค่ะก็หลังจากที่ตั้งแฟนเพจขึ้นมาเนี่ยนะคะก็มีพี่ๆน้องๆหลายๆคนติดต่อมาว่าจะมีเทคนิคการหางานในออสเตรเลียได้ยังไงมีงานแนะนำอะไรบ้างแล้วก็จะสามารถฝึกภาษาอะไรได้ยังไงก็มีคนสนใจที่จะมาศึกษาต่อแล้วก็มาทำงานต่อประเทศออสเตรเลียเยอะมากเลยค่ะ
ปัจจุบันนี้นะคะเด็กไทยรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะออกมาทำงานต่างประเทศมากขึ้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะ
ที่เด็กไทยเนี่ยมีแนวโน้มออกมาทำงานในต่างประเทศมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยนะคะต้าเห็นว่ามันมีปัจจัยที่สำคัญอยู่2อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือโอกาสในการทำงานในต่างประเทศนี่มันเพิ่มขึ้นด้วยเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมีทั้งวีซ่าหลายๆแบบที่อนุญาตให้คนไทยเด็กไทยเนี่ยสามารถมาต่างประเทศแล้วก็ทำงานได้พร้อมๆกันนะคะอย่างเช่นจะมี working holiday visa ที่อนุญาตให้น้องๆออกมาทำงานได้1ปีนะคะแล้วก็ทำงานเก็บเงินไปด้วยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยน้องๆที่เรียนจบในประเทศออสเตรเลียแล้วเนี่ยยังสามารถขอที่เขาเรียกว่าเป็น graduate visa เพื่อทำงานได้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยน้องๆที่แค่มาเรียนภาษาหรือมาเรียนปริญญาทั่วไปเนี่ยก็ยังสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ด้วยอันนี้เนี่ยก็เลยตาเห็นว่ามันเป็นปัจจัยแรกที่มันโอกาสในการทำงานมันเพิ่มมากขึ้นอย่างที่สองเนี่ยนะคะที่น้องๆออกมาทำงานต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเนี่ยจะมีปัจจัยมาจากค่าตอบแทนทางการเงินเนี่ยมันสูงกว่าประเทศไทยมากๆเลย ซึ่งถ้าลองเปรียบเทียบกับการทำงานที่เมืองไทยดูแล้วเนี่ยน้องๆอาจจะเห็นว่าเฮ้ยตัวเงินเนี่ยค่าตอบแทนมันสูงมันเป็นสิ่งที่จูงใจให้น้องๆเนี่ยออกมาทั้งเปิดโลกในต่างประเทศแล้วก็ทำงานไปด้วยแต่หลายๆครั้งเนี่ยน้องๆก็ลืมคิดถึงค่าครองชีพที่มันจะสูงตามขึ้นมาด้วยนะคะแต่ที่สำคัญแค่ป้าคิดว่ามันมี2ปัจจัยนี้ค่ะ
จากประสบการณ์ของตัวคุณพัฒวรันเองนะคะการที่จะประสบความสำเร็จในการหางานทำแล้วก็การทำงานในออสเตรเลียเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างต้องมีแนวคิดหรือว่าทัศนคติยังไงบ้างคะ
ค่ะก็สำหรับการประสบความสำเร็จในการหางานในต่างประเทศเนี่ยต้าคิดว่ามันขึ้นอยู่กับทัศนคติที่ว่าเราจะสามารถเพิ่มคุณค่าให้บริษัทหรือองค์กรเหล่านั้นได้ยังไงนะคะหลายๆครั้งที่เด็กไทยเนี่ยเวลาหางานเนี่ยเราจะไปหางานในฐานะที่แบบว่าวิเราของานทำได้ไหมให้เราทำเถอะนะเรามีสกิลทางด้านนี้มาแต่หลายๆครั้งเนี่ยน้องๆไม่ได้คิดถึงว่าแล้วเราจะสามารถนำความสามารถของตัวเองเนี่ยไป add value ไปเพิ่มคุณค่าให้องค์กรอย่างนั้นได้ยังไงถ้าหากน้องๆเนี่ยมีความคิดในการเพิ่ม value ให้กับองค์กรแล้วเนี่ยนะคะเวลาเราไปสมัครงานเนี่ยเราจะสามารถ present ตัวเราออกมาได้ว่าเรามีความสามารถมี qualification แบบนี้เราสามารถจะสร้างประโยชน์ให้องค์กรได้แบบนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆเนี่ยอยากรู้ว่าถ้าเราจ้างน้องๆมาแล้วเนี่ยน้องๆจะทำให้อะไรให้เราบ้างเพราะฉะนั้นทัศนคติที่เราจะเข้าไปเพิ่มคุณค่าเนี่ยสำคัญมากค่ะ
แล้วจำเป็นหรือไม่คะว่าจะต้องมาเรียนที่ต่างประเทศก่อนถึงจะมีโอกาสทำงานในต่างประเทศค่ะ
จากที่ต้ารู้จักมาหลายคนมากนะคะไม่จำเป็นต้องมาเรียนที่ออสเตรเลียก่อนนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่จะต้องมีเนี่ยอาจจะต้องมีสกิลมีคอลิฟิเคชันที่มีความสามารถมากในระดับหนึ่งเลยซึ่งที่ต้ารู้จักมาเนี่ยมีหลายๆคนเลยนะคะสมัครงานมาจาก LinkedIn ก็มีทั้งที่ตัวเองยังอยู่ไทยอยู่เลยแล้วก็ติดต่อกับองค์กรทางออสเตรเลียผ่าน LinkedIn นะคะแล้วก็สุดท้ายนี่ก็ได้ทำการอินเทอร์วิวกันผ่าน Skype บ้างอะไรแบบนี้นะคะจนสุดท้ายนี่ก็สามารถสำเร็จได้งานในออสเตรเลียทั้งที่ไม่ได้มาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียเลย
ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างคะที่จริงๆแล้วเป็นอุปสรรคในการหางานทำในต่างประเทศ
หลายๆครั้งนะคะเราจะมี mindset ที่สงสัยถึงความสามารถใจในความสามารถของตัวเองก็คือ mindset ที่ว่าเราจะทำได้เหรอเราภาษาไม่ดีเราไม่ได้มีความสามารถแบบนี้เอ้ยฝรั่งเขาจะรับเราเข้าทำงานหรืออะไรแบบนี้นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็น mindset ที่เราต่างสร้างมันขึ้นมาเองทั้งนั้นเลยนะคะถ้าหากว่าเราไม่คิดแบบนี้เนี่ยแล้วเราคิดกลับกันว่าเรามี mindset ที่ว่าความสามารถของเราเนี่ยมีมากเราสามารถที่จะเพิ่มคุณค่าเราสามารถทำประโยชน์ให้หลายๆคนให้กับหลายๆองค์กรเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เราออกไปทำอย่างนั้นจริงๆมันจะผลักดันให้เรากล้าออกไปสมัครงานที่มันเหมาะสมกับความสามารถตัวเองออกไปทำสิ่งต่างๆที่ตัวเราเองเนี่ยสามารถเพิ่มคุณค่าได้ค่ะ
คนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนะคะมีทัศนคติอย่างไรกับการใช้ชีวิตในต่างประเทศเหมือนหรือว่าต่างกันกับคนรุ่นก่อนยังไงบ้างคะ
สิ่งนี้นะคะต้าคิดว่ามีต่างคนเนี่ยจะมีต่างทัศนคติกันสมัยก่อนแล้วก็ทางสมัยนี้เลยหลายๆคนเนี่ยมาต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีสาเหตุเพราะว่าอยากมาทำงานหาเงินอย่างเดียวเลยก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ว่าอุ๊ยมาแล้วจะขอเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดนะคะได้เงินก็ดีด้วยกลุ่มเหล่านี้ก็จะกล้าออกไปทำสิ่งหลายๆอย่างนะคะเพื่อที่จะขยายประสบการณ์ของตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นหรืออีกกลุ่มนึงก็จะมาเพื่อเรียนนะคะรับรู้วัฒนธรรมใหม่ๆนะคะแล้วก็เก็บประสบการณ์ที่มีเนี่ยกลับไปต่อที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาคิดว่าหลายๆคนเนี่ยทุกคนต่างมีทัศนคติที่ต่างกันหมดเลยมีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันค่ะ
ค่ะการที่คุณพัฒวรันก็มีการสร้างเวิร์กช็อปด้วยนะคะมีแรงบันดาลใจอย่างไรคะ
ค่ะคือจากการที่ตัวเองเนี่ยเคยเป็นคนที่มีปัญหามีอุปสรรคในการหางานในการใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลียมากเลยไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวเข้าวัฒนธรรมใหม่นะคะหรือว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการใช้ภาษาหรือแม้แต่การสมัครงานเนี่ยค่ะตัวเองเคยสมัครงานไปเป็นจำนวนร้อยงานแล้วปรากฏว่าไม่ได้เลยจนกระทั่งเรามา เริ่มศึกษาว่าทำไมเราถึงเป็นแบบนี้แล้วก็เราก็เริ่มพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้จนปัจจุบันเนี่ยก็ได้งานแล้วก็ได้รับการโปรโมทต่างๆนะคะแล้วก็ตั้งเป็นเพจนี้ขึ้นมาเพื่อทำการเผยแพร่แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่ๆน้องๆคนไทยเนาะเคเลที่เคยอยู่ในจุดเดียวกันกับต้าสมัยมาใหม่ๆค่ะ
ค่ะแล้วสุดท้ายนี้นะคะมีเคล็ดลับอะไรที่ฝากถึงน้องๆคนรุ่นใหม่ที่อยากจะทำงานอย่างที่ตัวเองใฝ่ฝันนะคะในออสเตรเลียบ้างคะ
ค่ะก็สำหรับเคล็ดลับนะคะก็คือคิดอะไรได้ทำไปเลยค่ะทำทั้งที่กลัวทำทั้งที่ไม่มั่นใจหรือทำทั้งที่ไม่รู้ว่าผลมันจะออกมายังไงนะคะเพราะว่าถ้าหากเราลงมือทำไปแล้วเนี่ยผลที่ได้มันจะไม่เหมือนจากตอนที่เราอยู่ณจุดนี้แน่นอนนะคะผลที่ได้มันจะออกมามันจะทำให้เราก้าวหน้าทะยอไปข้างหน้าทีละเล็กทีละน้อยนะคะแล้วก็จนวันหนึ่งเนี่ยพอเราหันกลับมาเนี่ยเราจะรู้สึกขอบคุณมากที่ในวันนั้นเนี่ยเราได้ลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะที่เราฝันไว
้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะที่ผ่านไปนะคะก็เป็นการสัมภาษณ์เรื่องราวประสบการณ์ในการหางานและทำงานในออสเตรเลียนะคะจากคุณภัทวรันบัณฑิตเวทิตกุลนะคะหวังว่าเรื่องราวนี้จะสร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังตามหาฝันในออสเตรเลียไม่มากก็น้อยนะคะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 นหรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่facebook.com/sbsthai